Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخوات بابا ibu-ibu kaum muslimin di Denpasar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di tempat ini, tempat yang masyaallah an yubarika fihi barakatan katsiratan. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala kita memohon kepadanya untuk senantiasa mencurahkan barakahnya. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini masih diberi kesempatan kesehatan kemauan yang tidak diberikan kepada orang yang lain, sehingga kita bisa berkumpul untuk duduk bersama-sama melakukan talabul ilmi. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, dan juga kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebutuhan seorang manusia kepada ilmu melebihi kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Hal ini sebagaimana disampaikan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad berkata bahwasanya kebutuhan seorang manusia kepada ilmu itu jauh dibandingkan kebutuhan seorang manusia kepada makanan dan minuman. Beliau mengatakan annasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya annasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Fa innahum yahtajuna ila ta'ami wa syarab fil yawmi yawman aw fil yawmi marratan aw marratain. Sesungguhnya mereka butuh kepada makanan sehari cuma sekali atau dua kali. Ini Imam Ahmad. Kalau kita tiga kali. Kemudian beliau mengatakan wa hum yahtajuna ila al-ilmi ala madadil anfas. Sementara sesungguhnya manusia itu butuh kepada ilmu adalah sejauh hembusan atau sebanyak hembusan nafas. Asal hukumnya saya akan bertanya kepada Anda. Berapa kita bernafas sehari? Tidak terhitung, bisa dihitung. baru saya kemarin dapat ilmu dari seorang atau seseorang yang dia bertanya kepada seorang dokter, kalau ada seorang pasien hembusan nafasnya lebih dari 20 per menit, maka itu berarti sudah bahasanya terlalu berlebihan. Jadi normalnya adalah 1 menit itu 20 kali yang ditarik kemudian hembus, itu 1 menitnya. Jadi artinya apa? Tarikan lembut dan hembusan yang lembut, bukan tarikan dan hembusan orang yang baru lari ya. Jadi per menitnya 20, bapak-bapak tadi ibu-ibu, per menitnya 20. Berarti kalau 1 jamnya 1200, satu harinya, oh iji, kali 24, jelas. Cuma berapa jumlah? Saya sendiri belum menghitung. Saya sebatas menghitung 1 menit dan 1 jam saja. Nah, baik. Sekarang timbul pertanyaan, apakah kita sudah makan ilmu sehari sebanyak seperti itu ataukah belum? Yani alladhi yahtaj ila al-ghidha la al-ajsad faqat. Yani yang butuh kepada makanan itu bukan badan saja. Yang butuh kepada makanan adalah hati. Hati itu butuh makanan iman dan butuh obat Al-Qur'an. Ya. Hati itu butuh makanan iman dan obat Al-Qur'an. Al-qalbu yahtaju ila ghidha'il qulbi ghidha'il iman wa dawa'il Qur'an. Ya, hati itu butuh kepada namanya makanan-makanan iman, di mana iman itu mencakup i'tiqad, qaul dan amal, keyakinan, perkataan dan perbuatan, dan juga butuh obat dari Al-Qur'an. Fakam harfan qara'na fi hadzal yawm? Berapa huruf dari Al-Qur'an yang sudah kita baca pada hari ini? Sudah khatam belum? Insyaallah. Ada yang ingat? Ustaz, alhamdulillah ana qara'tu Qur'an al-kamil pada hari ini, Ustaz. Saya membaca satu Quran semuanya. Kaif dzalik? Bagaimana caranya? Saya membaca qul huwallahu ahad tiga kali. Masyaallah. Fa innaha ta'dilu tsulutsal Quran kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayajidu ahadukum an yaqra'a tsulutsal Quran kullal lailati? Apakah seorang di antara kalian merasa tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an setiap malamnya? Kata para sahabat, man minna yutiqu ala dzalika Rasulullah. Siapa di antara kita yang mampu untuk melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad itu seluruh Al-Qur'an. Jadi qul huwallahu itu sepertiga Al-Qur'an. Maka kalau memang kita belum mampu untuk membaca Al-Qur'an, baca surat-surat itu. Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah, ayat kursi setiap ba'da sholat dan seterusnya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, berarti kebutuhan kita kepada ilmu itu luar biasa besar. Sementara kebutuhan kita kepada makan tidaklah begitu besar. Dan kebutuhan seseorang kepada ilmu itu akan semakin bertambah dengan bertambahnya umur. Siapa yang paling tua di sini, dialah yang paling butuh kepada ilmu.
Nuwun sewu, bahasa Jawa ini. Nuwun sewu, kalau bahasa sininya apa?
Permisi. Minta seribu. Ini mohon maaf ini. Yang paling tua di sini adalah orang yang paling butuh kepada ilmu. Bukan berarti orang muda, anak-anak kecil itu tidak butuh kepada ilmu. Mereka butuh. Tapi kita yang lebih tua dari mereka, dan bahkan kita yang tertua adalah orang yang paling butuh kepada ilmu. Nah, kif kaifa dzalik? Pertanyaannya, bagaimana hal itu? Seorang anak kecil yang berumur 15 tahun, anak kecil 15 tahun. Seorang remaja yang berumur 15 tahun dengan seorang mas-mas yang umurnya 25 tahun. 15 tahun belum menikah, dia enggak wajib untuk memiliki ilmu tentang masalah nikah dan yang lainnya, enggak wajib. Akan tetapi ketika dia sudah menikah di umur 25 tahun, ya, kapan kita menikah? Umur berapa? Umur berapa? Aku harus tahu dulu ya. Dua itu terlambat. Yang ada hanyalah kesalahan. Kenapa gak dulu-dulu nikahnya? Baik. 25-27 nikah. Seorang yang sudah nikah, maka dia butuh ilmu bagaimana berkeluarga. Kemudian setahun, dua tahun setelah itu keluar anak, dia butuh untuk bagaimana mendidik anak itu. Bahkan 7 hari setelah itu, dia butuh ilmu tentang akikah. Bahkan bukan solusi, masya Allah. Anaknya 1 butuh ilmu, anaknya 2 tambah ilmu, anaknya 3 tambah ilmu. Pindah ke tempat orang lain, ke tempat daerah lain, dia butuh ilmu bagaimana menjadi tetangga yang baik. Karena berpindahlah profesinya berpindah, maka dia butuh ilmu bagaimana berprofesi sebagai seorang muslim pengusaha yang baik. Yani kullama zada umrul insan kullama yahtaju ila ilmi. Setiap orang itu bertambah umurnya, maka dia adalah orang yang semakin butuh kepada ilmu. Gampangannya adalah semakin kita mendekati kematian, kita harus banyak belajar. Makanya tidak ada kata terlambat dalam masalah belajar. Minal mahdi idan lahad. Yani dari gendongan sampai ke liang lahat. Ini menjelang lahat. Makanya subhanallah, di antara pengikut madzhab Hambali, Syekh Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, dia mengatakan, "Inni la'ajidu nafsi la'ajidu hirsi 'ala al-ilmi wa ana fi ath-thamanina sana." Sungguh aku dapatkan diriku semangatku dalam mencari ilmu ketika aku berumur 80 tahun, ya, asyaddu wa a'zam min mimma kuntu fi 20 sana. Sungguh aku dapatkan semangat aku dalam mencari ilmu ketika umur 80 tahun jauh lebih gede dibandingkan ketika saya berumur 20 tahun. Pertanyaannya, aina nahnu fil 20? Di mana kita saat berumur 20 tahun? Dan bagaimana kondisi kita saat berumur 40 tahun? Dan bagaimana pula kondisi kita ketika mendekati umur 60 tahun? Subhanallah. Semakin lama kita semakin loyo. Ini yang terjadi. Awalnya enggak semangat, 20 tahun masih muda-muda, semangat 25, setelah 30 tahun semakin merasa enggak butuh ilmu, saya yang penting sudah ngaji lama. Ya, saya udah ngaji, ikut ngaji kemana-mana lama. Tapi kalau ditanya misalnya makna la ilaha illallah apa? Enggak tahu. Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Juga enggak paham saya. Ya, apa rukun dari la ilaha illallah? Juga belum tahu saya. Bagaimana cara sholat yang benar? Saya kurang paham. Bagaimana cara berwudu yang benar? Kurang paham juga. Ini adalah satu keanehan. Lihat bagaimana Ibnu Aqil. Dia semakin tua semakin lezat dengan ilmu. Kita semakin tua bagaimana? Kita berusaha mendidik. Beda kebutuhan manusia dengan makanan. Ketika semakin tua, ketika muda sekali makan bisa 2 porsi, 3 porsi. Kalau sudah tua boro-boro 1 porsi. Setengah porsi saja sudah
tahu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, itulah sesungguhnya kondisi kita bersama dengan ilmu. Demikian juga kita ingin belajar dari imam kita. Siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bagaimana kondisi Imam Syafi'i dalam mencari ilmu? Ketika ditanya oleh muridnya Al-Imam Al-Ghazali, sama-sama imam, dialog. Ya kan? Ketika Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, "Ya Asy-Syafi'i, wahai Al-Imam Asy-Syafi'i, kaifa syahwatuka ila al-ilm?" Bagaimana syahwat kamu, ya, dalam mencari ilmu? Ya, kalau kita pikirannya syahwat itu adalah masalah apa? Perut dan maluan saja. Tapi Imam Syafi'i ditanya, "Kaifa syahwatuka ila al-ilm?" Bagaimana syahwat kamu kepada ilmu? Subhanallah. Ya. Apa jawab Imam Syafi'i? "Inni la asma'u harfan mimma lam asma'hu min qabl." Suatu saat saya mendengar sebuah huruf dari ilmu. Sebuah huruf dari ilmu. Yani satu buah ilmu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Fatawaddu jami'u a'dha'i anna laha
asma'an, maka semua tubuhku ingin memiliki pendengaran. Tatana'amu bihi kama tana'amat bil udhunani. Di mana pendengaranku itu nanti semuanya bisa merasa lezat, terpuaskan syahwatnya sebagaimana dua telinga saya merasa nikmat. Sementara kita subhanallah. Oh, baru satu jam saja telinga yang asli kita ini sudah mulai apa? Nutup alias ngantuk. Nah, gitu. Imam Syafi'i enggak pernah yang kenal namanya ngantuk dalam majelis ilmu.
Pernah dengarkan ceritanya Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad.
Imam Syafi'i itu dipuji-puji oleh Imam Ahmad di depan keluarganya. Oleh dia di Imam Syafi'i, ibadahnya, zuhudnya, waraknya luar biasa. Suatu saat Imam Syafi'i berkunjung ke tempatnya Imam Ahmad. Kemudian disuguhi makanan. Wah, masya Allah, ini yang paling bisa kita tiru. Ya, dihabiskan sama Imam Syafi'i. Habiskan. Ya. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu sudah disediakan apa? Bejana berisi air untuk tempat berwudu. Maka ternyata pada pagi hari Imam Syafi'i keluar menuju masjid bersama Imam Ahmad. Ditengok sama keluarganya Imam Ahmad, ternyata bejananya masih utuh airnya. Curiga nih keluarganya Imam Ahmad. Kepada Imam Kabir Misbahala, ya kan? Katanya Imam besar, kiai besar, ustadz besar, pokoknya gitu loh yo. Kamar mandi airnya nggak berkurang, makanan berkurang semuanya. Ini gimana? Artinya apa? Harusnya air itu berkurang. Minimal adalah untuk wudu sholat subuh. Terlebih lagi harusnya lebih berkurang lagi, karena itu dia imam besar, harusnya apa? Sholat malam berwudu. Akhirnya keluhan ini disampaikan kepada al-imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, kau memuji yang namanya Imam Syafi'i, ternyata dia kita dapatkan demikian, makanya banyak ya, pergi ke masjid tidak berwudu, enggak sholat malam. Loh, kamu tahu dari mana enggak sholat malam? Apalah makanya banyak, jelas orang yang nyuci piring keluarganya, ya kan? Habis semuanya. Tapi kalau enggak sholat malam, saya lihat tempat wudunya enggak bergeming sedikit pun. Dan dia jelas keluar menuju masjid sholat subuh enggak berwudu. Ketika dicek betul, airnya utuh. Maka hal ini ditanyakan kepada Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad. Mohon maaf, ada sedikit komplain dari keluarga saya. Kalau anda makannya banyak Imam Syafi'i. Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, saya tidak mendapatkan makanan yang bermanfaat kecuali makanan yang barokah. Dan makanan barokah itu adalah makanan dari harta yang halal. Dan saya yakin harta anda wahai Imam Ahmad adalah harta yang halal. Maka saya berusaha mendapatkan barokah dari makanan anda. Oh, dihabiskan. Jadi kalau berkunjung ke rumah teman,
habisin,
habiskan saja. Apalagi kalau rumah teman atau apa namanya tuan rumahnya katakan, gak usah pakai rasa malu. Udah ya, pokoknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Adapun saya tidak sholat malam karena saya tidak tidur. Apa? Adapun saya tidak berwudu karena saya tidak tidur. Loh kok bisa? Iya, saya saat itu tengah menekuni sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Lihat ketekunan dia dalam belajar ilmu sampai tidak tidur. Hadisnya pendek. Ya Aba Umair, mada ta'ala Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang dikerjakan oleh Nughair? Aba Umair itu adalah seorang sahabat kecil. Dia memiliki punya Aba Umair. Aba Umair itu memiliki burung piaraan, burung pipit, semacam burung pipit. Namanya Nughair. Ya. Kalau sedang lewat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, dia lihat Aba Umair sedang main burung itu. Maka ditegur, "Ya Aba Umair, mada fa'ala Nughair?" Yani bergurau dengan sahabat kecilnya. Suatu hari burung pipitnya mati, sedih dia. Maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umar, mana fa'alan ruwayat?" Hadis itu kata Imam Syafi'i, saya mengambil 1000 faedah dari hadis tersebut. Cuma kata-kata "Ya Aba Umar, mada fa'alan ruwayat?" Saya minta 10 saja. Saya juga menyebutkan 10 juga kelompok-kelompok saya. Ya, paling ya beberapa saja. Imam Syafi'i sampai 1000. Adapun saya tidak menyentuh air karena saya tidak bangun malam, karena saya tidak tertidur, sehingga saya tidak perlu berwudu karena saya memang tidak batal. Kita satu majelis ini berapa kali ke belakang. Lihat bagaimana al-Imam Asy-Syafi'i. Wa hadza ikhwan, ketika ditanya, "Ya Imam, kaifa syahwatuka ila al-ilm?" Bagaimana semangat kamu, syahwat kamu kepada ilmu? Kata dia, saya tidaklah mendengar sebuah ilmu yang baru kecuali saya atau kecuali seluruh tubuhku itu seakan-akan muncul telinga ingin mendengarkan ilmu tersebut. Subhanallah. Kemudian kata al-Imam al-Muzani, wa ya al-Imam al-Syafi'i, kaifa hirsuka bihi? Bagaimana kerakusan dan ketamakan kamu terhadap ilmu? Maka apa kata al-Imam al-Syafi'i? Hirsi lil ilmi ka hirsi al-jamu'il manu'i libuluhi liladdati ilmani. Kerakusan saya terhadap ilmu melebihi kerakusan seorang yang rakus tamak terhadap hartanya yang sangat suka dalam mengumpulkan harta. Itu rakusnya Imam Syafi'i terhadap ilmu. Kalau kita sebut, banyak di antara kaum muslimin itu zuhud dengan ilmu, yakni merasa tidak butuh dengan ilmu. Kemudian Imam Syafi'i ditanya, "Wa ya Imam, kaifa talabuka bihi?" Bagaimana usaha kamu dalam mencari ilmu? Maka kata al-Imam Asy-Syafi'i, "Talabi bihi ka talabil mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghayruh." Semangatku, usahaku dalam mencari ilmu seperti semangatnya seorang wanita yang kehilangan anak satu-satunya. Bayangkan, kita punya anak 5-5 saja, kalau semuanya hilang atau salah satu hilang, nyarinya sampai omeng kalau orang Jawa bilang. Pusing tujuh keliling. Ini satu-satunya anak hilang. Dia cari putar-putar. Itulah Imam Syafi'i, melebihi seperti ini. Subhanallah. Maka kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bersyukur di sore semacam ini, hujan, di tengah-tengah kondisi yang semacam ini, yang merasakan semuanya serba berat mungkin, ya, dimana kemaksiatan merajalela, syirikan juga merajalela, kita masih diberi semangat, kesempatan, kekuatan, kemauan. 3 K, kesempatan, kekuatan, kemauan, yang semuanya adalah sumbernya dari tauhid Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah. Kita bersyukur sekali. Tinggal pertanyaannya, waktu kita sangat terbatas, ilmu apa yang harus kita utamakan? Karena ilmu itu bertingkat-tingkat. Kita katakan wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, ilmu yang harus kita utamakan adalah afdhalul ilmi, ilmu yang paling utama. Kalau ditanya apakah ilmu itu bertingkat-tingkat, ya, ilmu itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana juga kebaikan bertingkat-tingkat, maka ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu yang wajib ain, ada ilmu yang wajib kifayah. Ilmu yang wajib ain adalah ilmu yang dibutuhkan setiap orang untuk menegakkan agamanya. Apabila dia tidak memahami ilmu itu, maka hancurlah agamanya. Apa diantara ilmu yang seperti itu? Adalah tauhid. Ilmu tentang syahadatain, ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, ilmu tentang birrul walidain, ilmu tentang ikramul jiran, ilmu tentang akhlak yang baik, ilmu tentang perdagangan muamalah yang dia kerjakan. Ini semuanya harus dipelajari kalau dia memang butuhkan. Kapan saja seorang butuh untuk menyelesaikan satu permasalahan, maka dia wajib untuk mencari ilmu. Kita kembali kepada ilmu apa yang paling afdal. Kalau dalam ilmu dunia, kita jelas mengetahui bahwasanya ilmu itu juga bertingkat-tingkat. Demikian juga dalam ilmu agama. Apa yang mempengaruhi kemuliaan sebuah ilmu? Para ulama mengatakan, fa'inna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu itu tergantung apa yang dipelajarinya. Kedokteran terbagi menjadi apa saja? Kedokteran umum, kedokteran hewan, kedokteran gigi. Ya kan? Kan seperti itu ya sekitarnya. Kemudian kedokteran umum pun nanti terpecah menjadi spesialis dan yang lain. Nah, saya tanya sekarang, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Apakah kedokteran umum, kedokteran hewan, ataukah kedokteran gigi? Sama-sama bagus, Masya Allah, memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Yang sapinya sakit bisa sembuh dengan dokter hewan, ya kan, bisa diobati ke dokter hewan, ya kan? Yang sapinya vegetarian bisa. Memang sapi semua di sini vegetarian, ya? Ya, kemudian yang kambingnya herbivora, omnivora dan yang lainnya, ya kan, saya baru dapatkan di sini anjing vegetarian. Subhanallah, ya. Mana yang lebih mulia? Kita katakan kedokteran umum. Kenapa kedokteran umum itu lebih mulia? Karena yang dibahas adalah kesehatan manusia. Mana yang lebih mulia? Sapi ataukah manusia? Kambing ataukah manusia? Ayam ataukah manusia? Jawabannya manusia lebih mulia. Kecuali kalau manusia itu adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika kalanam balhum adhallu sabila. Mereka adalah orang yang jauh lebih buruk daripada hewan ternak, bahkan mereka adalah jauh-jauh lebih buruk daripada. Na'udzubillahi minzalik. Akan tapi secara umum demikian juga ilmu agama. Tentunya berbeda antara ilmu yang mempelajari tentang muamalah, bagaimana cara berdagang yang baik, dengan ilmu yang mempelajari tentang sholat misalnya. Dan beda ilmu yang mempelajari tentang sholat sunnah dengan ilmu yang mempelajari tentang sholat wajib. Dan juga beda ilmu yang mempelajari tentang segala macam ilmu dengan ilmu yang mempelajari tentang Al-Khaliq, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ditanya mana ilmu yang harus kita dahulukan? Ilmu tauhid. Selain dia ilmu yang paling mulia, maka dia juga memiliki beberapa fadilah dan keutamaan. Maka dia paling wajib untuk dipelajari. Dia itu adalah awal wajibin yaqulu bihil muslim idza dakhala dinal Islam. Idza dakhala insanu dinal Islam. Dia itu adalah kewajiban seorang manusia apabila masuk ke dalam agama Islam. Pertama kali yang diwajibkan adalah la ilaha illallah. Wa huwa atau wa hiya akhiru kalimatin idza qalaha al-'abdu dakhala al-jannah. Dan dia itu adalah akhir kalimat yang apabila diucapkan oleh seorang hamba di akhir kehidupan dia di dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan dia itu adalah kalimat idza haqqaqahal 'abdu dakhalal jannah bi ghairi hisab wala 'adab. Dia itu adalah sebuah kalimat yang apabila betul-betul direalisasikan oleh seorang hamba 100%, dia akan masuk ke dalam surga bila 'adab wa bila hisab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam sebuah kejadian atau sebuah kejadian di hari akhirat ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. Ya, di antara hadis tersebut, faraitu sawadan a'dham, maka aku kemudian melihat sebuah kelompok yang sangat besar sekali. Fadhanan tu'annahu ummati, saya mengira itu adalah umatku. Fa idza qala Jibril, ternyata Jibril alaihi salam mengatakan haula'i Musa wa ummatu. Itu adalah Musa dan umatnya. Kemudian faida rufi ali sawadul a'dham, kemudian ditampakkan kepadaku sebuah kelompok yang jauh lebih besar. Apa kata Jibril? Hadi ummatu, itu adalah umatku. Wa ma'ahum sab'una alf, mereka akan atau di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga bila hisab wala adab, tanpa dihisab, tanpa diadab. Fa asbaha annasu yadukuna tilka laila, maka pada malam hari itu orang-orang enggak bisa tidur. Siapakah 70 ribu golongan tersebut? Mereka ada yang mengatakan, ah, paling itu yang sejak dari lahir sudah Islam, matinya juga dalam keadaan Islam. Oh, mungkin orang yang tidak pernah demikian dan demikian. Akhirnya paginya datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat para sahabat sudah kuyu-kuyu, entah kuyu-kuyu. Sampai ya, kita mendengarkan ilmu, selain itu tidur, besoknya lupa. Kalau sahabat enggak, begitu dapat ilmu baru mereka perbincangkan, kemudian apa? Berusaha untuk mencerna dengan baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya 70 ribu golongan itu adalah alladzina la yastarqun, orang yang tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatoyur. Tidak minta ruqyah, tidak melakukan tatoyur, yakni tatoyur itu kalau ada burung lewat di atas kita, ah, kematian. Ya, kalau kita kejatuhan cicak, waduh, musibah. Kalau kita pakai baju kebalik, dapat rezeki. Ya, betul. Kalau di sana ada perbedaan pendapat. Baju kebalik itu ada yang mengatakan ibunya mati, ada yang mengatakan dapat rezeki. Yang rojin yang mana saya enggak tahu. Dia tentunya khilaf ternyata baik-baik dan tatoyirin. Khilaf di antara orang-orang yang suka tatoyur. Alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktabun, dan tidak melakukan pengobatan kai. Kai itu adalah sundut dengan besi panas. Pengobatan yang sangat efektif sekali. Bahkan mungkin orang lumpuh kalau disundut dengan besi panas langsung kocap. Dan ini memang nyata ya. Nah, pengobatan dengan besi panas dia itu makruh hukumnya, ya, karena sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Tapi sering dilaksanakan oleh orang-orang Arab zaman dahulu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang yang bertawakal kepada Allah. Yatawakkal ala hal alal hayyin ladzi la yamut, bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Beda dengan sebagian manusia bertawakalnya kepada benda yang jelas-jelas mati atau akan mati. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini diantara bukti bahwasanya kalimat tauhid itu adalah kalimat yang sangat-sangat utama. Insyaallah nanti kalau diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita bahas sekian atau diantara fadilah-fadilah kalimat tauhid. Fala kulihat. Kalimat tauhid yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyebabkan surat itu menjadi a'zamu suratin fil Qur'an. Dan kalimat tauhid ketika terkandung dalam surat atau dalam ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illallah huwal hayyul qayyum, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu adalah la ilaha illallah, maka menjadikan ayat tersebut adalah ayat yang paling agung. Ketika ditanya suatu saat Ubay bin Ka'ab, ya Abul Mundhir, ata'rifu a'zama suratin fil Qur'ani, a'zamu ayatin ma'aka fil Qur'ani, wahai Abul Mundhir, wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau ayat apa yang paling agung di dalam Al-Qur'an yang engkau hafalkan? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka dieluslah dada Abul Mundhir. Liyah wallahi liyahdikal ilm Abul Mundhir. Wallahi demi Allah Abul Mundhir, mudah-mudahan Allah, ya, sungguh hebat ilmu yang kamu miliki, mudah-mudahan Allah memudahkan bagimu ilmu. Selamat atas ilmu yang kamu miliki. Kalau kita melus dada kenapa?
Mikirin utang.
Kita melus dada itu banyak masalah, ya kan? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melus dadanya Abul Mundhir karena apa? Senang dengan ilmu yang dimiliki oleh Abul Mundhir. Lihat, ayat mengandung kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, menjadi ayat yang paling agung. Ya, menjadi ayat yang paling agung. Yang ini terkadang banyak dilupakan oleh sebagian di antara kaum muslimin. Ya, fadilah-fadilah ayat kursi banyak sekali. Di antaranya adalah orang yang membaca ayat kursi, dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Apabila dia membaca di malam hari, maka Allah akan menjadikan penjaga sampai pada pagi hari. Dan barang siapa yang membaca di pagi hari, Allah akan menjadikan penjaga baginya sampai sore hari. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat maktubah, fahuwa fi dhimmatillah, dia berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala sampai salat berikutnya, ba'da maghrib baca ayat kursi, Anda ditanggung oleh Allah. Ditanggung apanya? Macam-macam. Semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang semuanya dalam tanggungan Allah. Artinya semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini adalah dhimmah yang khassah. Tanggungan, jaminan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin falaisa lahu bain falaisa bainahu wa bainal jannati illa al-maut.
Barang siapa yang membaca ayat kursi, kenapa? Karena ada kandungannya di dalamnya, la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, setiap selesai sholat fardu, maka antara dia dan antara masuk ke dalam surga tidak ada penghalang kecuali kematian. Ya, hanya tinggal tunggu mati, maka dapat janji Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati. Subhanallah. Ya, ini adalah diantara keutamaan la ilaha illallah, sehingga kita kan perlu untuk mempelajarinya.
Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataan dia adalah la ilaha illallah, adalah dakhala al-jannah.
Tinggal pertanyaan, apa pengertian dari kalimat tauhid la ilaha illallah? Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang mengandung nafi dan juga mengandung isbat. Artinya menafikan dan menetapkan. Menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan segala peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yani al-i'tiqad wal iqrar annahu la yastahiqqul ibadata illa Allah. Tidak ada atau keyakinan dan pengakuan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah. Tok. Til.
Takutnya kalau bahasa Jawa itu ya.
Tok. Til. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Bagaimana itu? Bi annahu la yu'sa. Bi annahu yuta'u wa la yu'sa. Dia harus ditaati dan tidak dimaksiati. Wa annahu yushkaru wa la yukfaru, dan dia disyukuri serta tidak dikufuri. Ya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yudhkaru wa la yunsa, senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Ini kalimat la ilaha illallah. Maka sebetulnya dari sini sesungguhnya sudah bisa dipahami. Pembahasan berikutnya adalah apakah cukup orang itu hanya sekedar mengucapkan saja dia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak cukup hanya sekedar mengucapkan. Nah, itu bagaimana? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Tidak semudah itu orang itu bisa mengucapkan itu. Itu orang-orang yang hanya mendapatkan taufik dari Allah. Demikian juga didukung oleh hadis yang lain, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlis dari hatinya. Apa artinya mukhlis? Ikhlas dari hatinya. Apa artinya ikhlas? Artinya beramal. Jadi enggak cukup hanya sekedar ucapan lisan. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi innahum fi darkil asfali minannar. Innal munafiqina fi darkil asfali minannar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu ada di kerak nerakanya yang paling dalam. Ma'annahum yaquluna la ilaha illallah, padahal mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, lakin la yadkhulu fi qalbi. Tidak masuk ke dalam. Maka tidak cukup kita hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ditambah lagi pengertian la ilaha illallah itu tadi, annahu yuta'u wa la yu'sa. Ditaati. Apa artinya ditaati? Ditaati semua perintahnya. Tidak dikufuri. Perintah itu baik berupa perintah yang nantinya berupa ucapan atau ucapan yang harus diucapkan, keyakinan yang harus diyakini, perbuatan yang harus dikerjakan, itu semua. Wa yushkaru, disyukuri. Bagaimana bentuk syukur kepada Allah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzkaru wa la yunsa, senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Diingat aturan-aturan dia, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup orang itu hanya mengucapkan la ilaha illallah, ya. Sementara ternyata dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, ya, dia merasa aman dirinya, merasa lahir dalam kondisi Islam, maka tentu saja tetap akan Islam, Islam terus. Santai saja melakukan pembatal-pembatal keimanan ini tidak benar. Jadi seorang muslim itu harus betul-betul belajar sehingga tidak terjerumus pada perkara-perkara yang membatalkan keislaman dan keimanan dia. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya tidak cukup kalimat la ilaha illallah itu untuk sekedar diucapkan adalah bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya adalah dia mengucapkan apa? Muhammadun Rasulullah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengucapkan juga Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa artinya Muhammad utusan Allah? Bahwasanya Allah, bahwasanya Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abdun la yubadu wa rasulun la yukadzabu, yakni seorang hamba yang tidak boleh diibadahi dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Dan dia harus ditaati. Ta'atuhu fima amara, mentaati segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu manaha anhu wazajara, dan menjauhi segala larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan segala perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah konsekuensinya adalah Muhammadun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Jadi orang yang ingin mengucapkan la ilaha illallah otomatis dia harus beramal. Belum lagi ditambah firman Allah Subhanahu wa taala, ketika datang orang-orang mengaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ya Rasulullah, nahnu nuhibbullah, nahnu nuthiullah. Kita ini adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Maka turunlah ayat imtihan. Turunlah ayat ikhtibar. Turunlah ayat ujian. Qul, wahai Muhammad, katakan. Katakan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepadamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka itu mencintai aku, katakanlah apabila kalian mengaku cinta pada Allah, kalian mengaku telah merealisasikan la ilaha illallah, fattabi'uni, maka katakan pula Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah tidak bisa dipisah dengan Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah tidak bisa dipisahkan dengan la ilaha illallah. Ini dua kalimat yang harus menghiasi kehidupan seorang muslim. Dan ini adalah inti penciptaan manusia. Dan ini adalah inti kehidupan manusia. La ilaha illallah, al-ikhlas. Muhammadun Rasulullah, al-ittiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, kehidupan dan kematian, untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Apa kata Al-Fudail ibn Iyad dalam menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan ahsanukum amala ay aswabukum wa akhlasukum, yakni amalan yang paling benar dan paling ikhlas. Paling benar Muhammadun Rasulullah. Paling ikhlas la ilaha illallah. Fa innal amala idza mala idza kana sawaban idza kana khalisan wa lam yakun sawaban falam yuqbal. Sungguhnya suatu amalan apabila dia ikhlas tapi tidak benar, tidak akan diterima oleh. Demikian juga sebaliknya, fa innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan falam yuqbal. Satu amalan apabila dia benar, insyaallah, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata tidak ikhlas, naudzubillah min dzalik, ya, maka tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amalan tersebut ikhlas dan sholat. Maka pada kesempatan ini sudah kita pelajari beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang pentingnya ilmu dan kebutuhan kita kepada ilmu. Lebih butuh mana, makan atau ilmu?
Ilmu.
Nah, ngajar ilmu sanding dan disandingi makanan. Lebih butuh mana ini? Nah, tentang kebutuhan kita kepada ilmu. Kemudian ilmu apa yang harus kita tuntut? Sementara usia kita sudah apa? Usia kita terbatas, umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Ilmu yang harus kita pelajari yang paling utama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Tidak akan ada habisnya ilmu tauhid dipelajari. Sehingga seorang ulama mengatakan, Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang yang paling di antara orang yang paling berilmu di dunia. Nabi Musa alaihissalam. Seorang ulama mengatakan, lau kafa ahadun minal ilmi syai'. Seandainya seorang itu merasa cukup dari ilmu, laktafa Musa. Niscaya Musa lah orang yang paling cukup kepada ilmu. Akan tetapi lihat bagaimana Nabi Musa mengejar-ngejar siapa? Khidir. Ketika bertemu, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Wahai Khidir, bisa enggak saya ikut kamu untuk belajar ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu? Subhanallah. Padahal Nabi Musa itu ilmunya luar biasa. Tapi masih saja talabul ilmi. Perjalanan yang jauh ditempuh bersama siapa? Yusha. Yang membawa perbekalan ikan di surat Al-Kahfi. Subhanallah. Dan lihat bagaimana teguran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya ternyata Nabi Musa sehebat-hebatnya Nabi Kalimullah, orang atau nabi yang diajak bicara oleh Allah, masih butuh juga kepada ilmu. Suatu saat Nabi Musa alaihi salam, ini sebetulnya tentang fadilah tauhid semuanya. Ini tentang fadilah. Kalau saya jabarkan dari atas dirinci kembali lagi nanti penjabaran fadilah keutamaan tauhid ya tadi seperti apa yang saya sebutkan. Nanti insyaallah kalau masih ada waktu saya sebutkan.
Nah sekarang sudah jam 19.49.
Sementara isanya 19.54 atau 55. Baik. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Rabbi alimni syai'an. Wahai Rabb, ajarkan kepadaku satu perkara. Ad'uka bihi wa adzkuruka bihi. Yang saya akan mau senantiasa berdoa memohon kepadamu dengan sesuatu itu. Dan saya akan senantiasa berzikir kepadamu dengan sesuatu itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Qul ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, sesungguhnya semua hamba-Mu ini yang muslim mengucapkan la ilaha illallah. Saya ingin yang lain. Ya, saya ingin yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ma'ahun wal arduna sab'a fi kiffatin, seandainya langit yang tujuh beserta seluruh penghuninya dan bumi yang tujuh lapis beserta semua isinya diletakkan di sebuah daun bintang, wa la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lain, lamanat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat bagi Musa. Yani siapa yang lebih banyak mengucapkan la ilaha illallah, itulah yang akan semakin berat timbangannya. Nanti insyaallah akan fadilah-fadilah tentang la ilaha illallah. Berarti siapa yang semakin banyak mengucapkan la ilaha illallah, akan semakin besar keutamaan dia di sisi Allah Subhanahu. Apa beda yang didapatkan dari kisah Musa dan Allah Subhanahu wa taala? Kisah Musa, perbincangan Musa dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Ternyata Nabi Musa yang ilmunya luar biasa masih juga ada kekurangan saat itu dalam memahami apa? Keutamaan la ilaha illallah. Sehingga ditegur oleh Allah. Wahai Musa, ingat. Kamu tetap butuh la ilaha illallah. Kamu tetap butuh belajar la ilaha illallah. Karena ingat, la ilaha illallah itu jauh lebih berat daripada langit seisinya dan bumi seisinya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Nabi Musa tingkat kepandaiannya seperti itu, tetap dia butuh belajar tentang la ilaha illallah. Maka siapakah kita? Siapakah kita? Bagaimana besarnya ilmu kita dibandingkan ilmunya Nabi Musa? Nabi Musa alaihi salam. Maka kita jauh lebih butuh kepada ilmu la ilaha illallah dibandingkan Nabi Musa alaihi wassalam. Terkadang seorang mengatakan, "Ustaz, ngosok setiap hari tauhid, tauhid. Nanti kapan belajar sholatnya?" Tidak menafikan. Tidak menafikan seorang yang belajar la ilaha illallah itu untuk senantiasa untuk bisa juga belajar tentang sholat, tentang thaharah, ya, tentang muamalah. Tidak. Bahkan bisa beriringan. Karena inti daripada puasa, sholat itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa adalah jadi puasa tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa aqimish sholata li dzikri." Tegakkanlah salat untuk mengingat. Apa artinya mengingat? Ya, ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya adalah apa? Untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah beberapa poin tentang kalimat la ilaha illallah, ya, tentang butuhnya kita kepada ilmu. Kemudian ilmu apa yang harus kita pelajari? Kemudian kenapa la ilaha illallah menjadi satu kalimat yang paling agung? Kemudian makna dari la ilaha illallah? Kemudian apakah orang itu hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah tanpa beramal? Ini sudah terjawab, ya, walaupun mungkin secara cepat, ya, tidak secara pelan begitu, ya, mudah-mudahan terekam. Mudah-mudahan, ya. Kenapa disebutkan seperti itu? Di antaranya adalah karena kalimat la ilaha illallah adalah mengharuskan adanya seorang mengucapkan Muhammadun Rasulullah, dan seorang yang mencintai Rasulullah harus beramal. Tidak bisa hanya sekedar diam saja. Dan kita tahu bahwasanya ilmu itu ada tiga, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau mengatakan, "I'lam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila al-'ilm." Ya, al-ula al-'ilm. Ketahuilah bahwasanya rahimahullah orang yang dirahmati, semudah-mudahan kau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wajib bagi setiap manusia untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama adalah ilmu. Apa yang disebut dengan ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam. Kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama atau ajaran Islam dengan beserta dalil-dalilnya. Apa maksudnya mengenal Allah? Mengenal Allah adalah mengenal Allah dengan hati kita sehingga tertuntut untuk tunduk dan patuh terhadap semua ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa mengenal Nabi Muhammad SAW? Mengenal Nabi Muhammad SAW adalah mengenal Nabi Muhammad SAW sehingga menjadikan kita membenarkan semua beritanya, melakukan semua perintahnya, kemudian menjauhi segala larangannya, kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Demikian. Jadi ini ilmu yang kita butuhkan. Kemudian kita akan masuk dalam bagian terakhir dari pertemuan kita kali ini, yaitu beberapa fadilah dari kalimat la ilaha illallah. Saya akan menyebutkan beberapa fadilah saja karena saya dengar sudah ada dan terlambat 1-2 menit tidak masalah, 3 menit atau bermasalah. Ya, baik, saya akan sebutkan hadis di Tawaf. Itu adalah sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil qala'id, ya, akan dipanggil seorang dari umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Fayun syarulah mutis atun watis hunasidilan, maka akan ditampakkan kepadanya 99 catatan. Ya. Wa kullu sijilin minha maddal basar. Setiap catatan panjangnya sejauh mata memanjang kali 99. Summa yuqalu atunkiru min hadza syai'a, wahai hambaku, apakah engkau mengingkari catatan keburukan amalmu ini? 99 catatannya merah. ya, yakni merahnya lebih banyak daripada hitamnya, keburukannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Apakah engkau akan mengingkari catatan ini? Maka kata hamba tersebut, nah ya Rob, gak mungkin dia mengingkari, karena semua tertera, jam ini, detik ini, di tempat ini, bersama ini.
Subhanallah.
Semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya Rob, fayuqalu alaka udrun. Kamu punya alasan enggak? Punya enggak alasan yang lain kenapa kamu melakukan itu? Au hasanatun, atau sebuah kebaikan, fayuhabur rajul, maka orang itu takutan. Aduh, saya enggak punya alasan dan saya enggak punya simpanan kebaikan. La ya Rob, saya enggak punya.
Fayuqalu bala, bala. Wahai hambaku, sungguh engkau sesungguhnya memiliki simpanan.
Engkau memiliki
simpanan.
Bala, innalaka indaka hasanah. Sesungguhnya engkau memiliki kebaikan-kebaikan di sisi kami.
Wa innahu la zulma alaika.
Dan sesungguhnya tidak ada kezaliman bagimu sama sekali. Engkau tidak akan terzalimi.
Fayukhraju lahu bitaqatun.
Maka dikeluarkan sebuah bitokoh, kartu kecil. Fiha, kartu kecil. Fiha, di dalamnya tertulis, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan
rasulullah.
Tertulis, la ilaha illallah, muhammad rasulullah. Sebuah ucapan yang pernah dia ucapkan, dan dia praktekkan di muka bumi. Ya, fayaqulu, maka orang tersebut berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah, apa fungsinya kartu kecil ini?
Ma hadhil sijillat,
dibandingkan dengan catatan-catatan yang panjangnya sejauh mata memandang jumlahnya 99.
Fayuqal,
anda kala tudla, fungsinya adalah supaya kamu tidak didolimi. Saya tidak ingin mendolimi hambaku, aku tidak ingin mendolimi hambaku sedikit pun, itu fungsinya. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan,
Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur, ya kan.
Apa artinya syakur? Syakur itu yaskurul qalila minal amal. Dia itu membalas meskipun sebuah amalan yang kecil.
Sehingga pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini riwayat Abu Dawud, "Taqallabu fil jannati fi husn azha wa tariq."
Saya pernah melihat ditampakkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang bolak-balik jalan-jalan bebas di dalam surga hanya karena apa? Sebuah ranting yang dia singkirkan dari tengah
jalan. Bagaimana kalau menyingkirkan bom dari tengah jalan? Itu luar biasa.
Bagaimana kalau naruh bom di tengah jalan?
Wah, itu juga luar
biasa. Luar biasa. Maka tidak benar tadi perbuatan-perbuatan terorisme dan yang lainnya itu tidak benar karena bertentangan dengan itu. Kita lanjutkan. Ayo kalau indah kalau tegal, engkau ini saya berikan bitokoh ini, saya keluarkan simpananmu ini supaya kamu itu tidak ditolimi sedikit pun.
Kemudian waktu tahu sijilat zikifatin wal bitokoh fitifatin,
maka ditegakkanlah timbangan pada hari itu oleh Allah. 99 catatan di sebuah daun timbangan dan sebuah bitokoh kecil. Tadinya kan gini, jeblek gitu kan. Yang 99 kan gini.
Yeah. Wah, mungkin ini istilahnya kalau nimbang itu ngantek anget, ya kan, orang Jawa.
Diangeti, Mas. Kalau ini bukan diangeti, dibakar. Kemudian diletakkan bitokoh yang kecil, tiba-tiba malah
subhanallah.
Itulah ikhwan, fadilah belajar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kapan seorang itu akan semakin utama? Semakin dia beramal dengan la ilaha illallah dan konsekuensinya, maka dia akan semakin utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah kalau dia tidak belajar la ilaha illallah? Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk terus belajar dan tidak usah-usahnya. Meskipun pelajaran itu mungkin besoknya tauhid, besoknya akidah, besoknya rukun Islam, besoknya rukun Islam, itu saja diulang-ulang. Insyaallah setiap mengulang ilmu itu akan ada faedah baru yang kita dapatkan. La'allallaha yuhdithu khairan. Mudah-mudahan Allah dengan mempelajari, mudah-mudahan Allah dengan kita mempelajari hal tersebut, maka Allah akan mendapatkan, akan memberikan sesuatu yang baru. Yang jadi yu'imana kumbillahi ilaha illallah, Ya, keimanan dalam hati kita itu seperti sebuah pakaian yang terkadang apa? Usang, perlu diperbarui dengan mempelajari dan mengamalkan la ilaha illallah. Demikian juga dosa dan yang lainnya itu bisa dengan hilang dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah amalan hasanat yang paling hebat. Ya, kalau kita melakukan amal keburukan, maka akan hilang keburukan itu apabila kita melakukan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atbi sayyi'atal hasanata tamdu'a." Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikutilah perbuatan buruk yang kamu kerjakan." Nah, susulilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus segala keburukan. Dan keburukan atau apa? Mohon maaf, kebaikan yang paling dahsyat, paling hebat itu adalah la ilaha illallah. Makanya dalam sebuah asar ilahi dikatakan bahwasanya syaitan mengatakan ahlak tu ibna adam bidunubi wal ma'asi. Aku hancurkan anak keturunan Adam dengan dosa dan maksiat. Fa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi kemudian mereka menghancurkan semua usahaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka mari kita senantiasa untuk mengucapkan dan mempelajari terus la ilaha illallah, dan juga sering membaca ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, la ilaha illallahul hayyul qayyum, yaitu ayat kursi atau surat Al-Fatihah ataupun huwallahu ahad dan yang lainnya. Demikian Allah Ta'ala al-Muswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.